Бишкекте саат 20 азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын эфирге чыгарат. Микрофондо Айнура Жекшегизи. Кыргызстанда 23 медресеге окуу шарттары талапка жооп бербеген үчүн эскертүү берилди.
Бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча медреселерде 8200 тегерегинде окуучу бар. Буга чейин медреселерибизде 2013 жылы биз эме жүргүзгөнүбүздө 4000 тегерегинде окуучу болчу.
Кремль батыш өлкөлөрүнүн орус дипломаттарын өз аймактарынан чыгаруу чечимине тиешелүү жооп кайтарарын билдирди. Балыкчы шаарындагы Нафил карылар үйүнүн карылары жарыксыз жана жылуулуксуз калышты.
Жабылып калуу коркунучунда турат азыр ошо. Свет жок, жана карылары тууганырыгынын үйүнө кетип калышты, туугандары жоктордун кетип калышты мына кийин баса албагандар.
Бул 30 мүнөттүк программабызда мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Кемеровадагы өрттөн кийин 38 киши, анын ичинде 20 бала дайынсыз болуп жатат. Курман болгондордун жакындары 41 баланын өмүрү кыйылганын билдиришти. Бардыгы болуп жекшемби күнкү кырсыкта 64 киши кайтыш болгону расмий айтылды. Тек жай аныкталган 25 кишинин 13 жеткинчектер. Өрттө ондогон адам жараат алды. Бүгүн эртең менен Кемеровада алдын ала пландалбаган митинг өттү.
Были слышны голоса. Моя дочь спросила: мама, почему нас никто не спас?
Алардын үндөрү угулуп турду. Менин кызым: апа, бизди эмне үчүн эч ким куткарбайт деп сурады. Биз тумчугуп атабыз. Анан акыркы сөзү: апа, мен сени жакшы көрөм, мен өлүп баратам деп айтканы болду. Киши өлтүргүчтөр, фашисттер деп ачууланган миңдеген адам социалдык тармактарда жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылганы жөнүндө кабар тараганын айтышты. Алар каза болгондордун так санын, чындыкты жашырбай ачык айтууну, губернатор Аман Түлөев баш болгон жергиликтүү бийлик башчыларынын кызматтан кетишин талап кылышты. Ушул эле күнү аза күткөн шаарга президент Владимир Путин барып кетти, ал кырсыкка шалаакылык себеп болгонун айтты. Кемерово облусунда 3 күндүк, ал эми 28 мартта өлкө боюнча аза күтүү жарыяланды. Кыргызстандын экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы 100 базарды текшерип, анын ичинен 46-сын өрт коопсуздугун одоно бузган деп тапты. Аларга 820 000 сом айыппул салынды. Бул тууралуу Азаттыкка экотех инспекция мекемесинин өрт көзөмөл башкармалыгынын баш инспектору Жумгал Асанов билдирди. Ошондой эле 30 соода борбору да текшерилип, онундай эреже бузуу аныкталды. Аларга 200 000 сом айыппул салынды. Асанов базарларда өрт же башка кырсыктардын алдын алуунун чаралары дээрлик жоктугун кошумчалады. 25 мартта Орусиянын Кемерово шаарындагы соода борборунда чыккан өрттөн кийин Кыргызстанда да эл чогулган жерлерди текшерүү маселеси козголду. Өзбекстан ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн уюштурууну сунуш кылды. Бул тууралуу Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Ташкентте өтүп жаткан эл аралык конференцияда билдирди. Биз бардык шарттарды түзүп, Өзбекстандын аймагында Кабул менен талиптердин ортосунда түз сүйлөшүүлөрдү уюштуруп берүүгө даярбыз, деди Мирзиёев. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ташкенттеги конференцияга катышпай турганын билдирген. Бул иш чара 28 февралда ооган президенти Ашраф Ганинин талиптер менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн эч кандай шарт койбостон баштоону сунуш кылган демилгесинен кийин өтүп жатат. Ташкенттеги жыйынга Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини, Америка Кошмош Штаттарынын мамлекеттик катчысынын орун басары жана Орусиянын, Кытайдын, Түркиянын, Борбор Азия мамлекеттердин тышкы иштер министрлери катышууда. Жалал абаддык аксакалдар экс-депутат Мээрбек Мискенбаевдин жана Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алмазбек Курманалиевдин сөздөрүнөн улам коомчулукка кайрылышты. Бул тууралуу аксакалдар кеңешинин облустук бөлүмүнүн төрагасы Эркин Бегимкулов Азаттыкка билдирди.
Булардын сүйлөгөнү эртең кирешүүгө гана алып келет. Өтө өкүнүчтүү мондай сөздөрдү укканга. Биз кыргыз элине эмне деп кайрылабыз? Бизге ынтымак президенттин жасаган жумуштарын колдоп, биз иш жылып кетти деген ойдон эле алыспыз. Ушуга сабыр кылбайлыкпы?
Кайрылууга кеңешке мүчө болгон аксакалдардын баары кол коюшкан. Марттын башында Курманалиевдин, президент Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшүн салыштырган макаласы кызуу талкууга түшкөн. Анда Жээнбековдун коопсуздук кеңешиндеги коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө байланыштуу баяндамасы сынга алынып, Атамбаевдин учурунда бул багытта жасалган иштерди жокко чыгаруу аракети бар деген кине коюлган. Мискенбаев болсо президенттин иниси депутат Асылбек Жээнбековду мандатын тапшырууга, үй-бүлөлүк башкарууга жол бербөөгө чакырган. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдел Сегизбаевди кабыл алып, коррупцияга каршы күрөштү тездетүүнү дагы бир жолу тапшырды. Бээжин Ким Чен Ын Кытайга келбегенин маалымдады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Bloomberg агенттигинин Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Кытайда жүрөт деген маалыматын түшүнбөй турганын билдирди. Эгер жаңылык болсо, биз жарыялайбыз, деди Бээжинде тышкы иштер мекемесинин басма сөз катчысы Хуа Чунинг. Бээжиндин өкүлү Кытайдын Түндүк Корея менен байланышы башынан эле жакшы экенин дагы кошумчалады. Рейтер агенттигине сүйлөп берген күбө Пхеньяндын жогорку даражалуу өкүлдөрү бар деп айтылган поезд Бээжинден шейшембиде кеткенин айтып берген. Дипломатиялык мекемелердеги бул актар болсо, Түндүк Кореялык жогорку даражалуу атка минер Бээжинде Ким Чен Ын менен тарыхый жолугушууну даярдап жүргөнүн билдирди. Мурдараак Ким Чен Ын менен жолугуп сүйлөшүүлөргө даяр экенин Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп дагы билдирген эле. Айнура, сөздү сизге узатам.
Рахмат. Гүрөйм Ашакеева сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 28 мартта түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде, тоолуу райондорго кар жаайт. Аба температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 5 градустун айланасында жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткенош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9 күндүз болсо 14-19 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 0 градустун айланасында, күндүз болсо 7-12 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14, күндүз 0-5 градус суук. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт. Аба температурасы түнкүсүн 2-7, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Кыргызстанда 23 медресеге окуу шарттары талапка жооп бербеген үчүн эскертүү берилди. Дин комиссиясы шарттар оңолбосо, алардын ишмердүүлүгү таптакыр токтотуларын айтууда мурдараак ушундай жүйө менен 6 медресе толук жабылган болчу. Диний билим берүүчү жайлардын баарын лицензиялоо маселеси да күн тартибинде турат. Диний билимге байланышкан ушул жана башка маселелер Бишкекте Булан институту уюштурган конференцияда көтөрүлдү. Иш чарага катышкан кабарчыбыз Эрнес Нурматовдун материалын угалы.
Ислам диний билим берүү системасын жакшыртуу маселелери деп аталган жыйындын башында конференциянын уюштуруучулары Булан институту, дин комиссиясы жана муфтияттын өкүлдөрү медреселердеги соңку жагдай боюнча байкоолорун бөлүштү. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев диний билим берүүчү жайлардын окуу шарттарын жакшыртуу талаптары күчөтүлгөнүнө токтолду. Ал бул талаптарга жооп бербеген медреселерге эскертүү берилгенин айтты.
Мониторингдин жыйынтыгында 7 медресе бүгүнкү күндө өз ишин токтотту дедик. Ал эми 23 медресе бүгүнкү күндө базасы, ал жердеги окутуучулардын билим деңгээли, предметтер боюнча аларды оңдоо маселеси боюнча биз алгач 3 айлык негизде эскертүү берилебиз. Андан кийин алардын ишин токтотууга биз лицензияларынын күбөлүктөрүн чакыртып алууга укуктарыбыз бар.
Дин комиссиясы жана муфтият өкүлдөрү ырастагандай, Кыргызстанда ушул тапта катталган 104 медресе иштеп жатат. Алардын эскертүү алгандарынын башкаларынын абалы боюнча деле пикир бир кылка эмес. Булан институтунун директору Чолпон Розобекова соңку изилдөөлөрдөгү жыйынтыктар менен бөлүштү.
Айрым медреселердин балдары ошол жакта жашайт, 3 маал тамак берилет деген менен айрым медреселерде каражат жетишпегендиктен тамак аш начар. Ошол эле учурда окуу куралдары жетишсиз. Мисалы, айрым медреселер Куран эле жаттаткан учурлар бар да.
Маалым болгондой, өлкөдөгү медреселерде учурда 8200 студент билим алат. Диний билим берүү мекемелери өзүнүн бүтүрүүчүлөрүнө сертификат же күбөлүк беришет. Ал мечитте имам же башка диний мекемелерде кызматкери болуп иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок документ мамлекеттик мекемелерде таанылбаганы аларды көп мезгилде жумушсуз калууга түртөт. Ошол себептүү бир нече жылдан бери медреселерди лицензиялоо маселеси көтөрүлүп келатат. Чолпон Орзобекова муну тездетүү зарылдыгын белгиледи.
Алган күбөлүгү эчтекеге жарабайт. Бул жөн эле кагаз. Мамлекетти тааныбайт, окуу жайлардагы тааныбайт. Демек ошол балдар окуп бүткөндөн кийин диплом алышы керек. Бирок диплом алыш үчүн лицензиядан жана аккредитациядан өтүшү керек.
Маалым болгондой, соңку 15 жылдан бери Кыргызстанда диний окутуу жүргүзгөн мекемелердин бири гана Ислам институту Билим берүү министрлигинен лицензия алган. Дагы 4 медресе буга документ тапшырышкан, бирок калган 100 медресе азырынча лицензия ала элек. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Иратов муну лицензия алуу татаалдыгы менен байланыштырды.
Лицензиядан өткөзүү бул жерде баягы практика жок экен да, билим берүү министрлигинде дагы. Бир документ жок, бир өткөзүүгө бир гана татаалдыктар болот.
Бирок билим берүү министрлигинин өкүлү Нурбек Казиев лицензия алуу кыйла жеңилдегенин, бирок медреселер шартын оңдоодон качып буга өтпөй жатканына токтолду. Медреселерде билим берген окутуучулар ар кайсы өлкөлөрдөн билим алып келгенин, алар балдарга кээде туура эмес багыттарды үйрөтүп коюп жатканы да жыйында сынга алынды. Ички иштер министрлигинин өкүлү Манас Аманбаев мындай дейт.
Факт жок, бирок коркунуч бар. Коркунуч өтө көп. Себеби туура багытта бербесек, бүгүнкү күндө ушунчалык көп жамааттар бар. Ушул жамааттар ким кепилдик берет, эртең ал жерге барып ушундай бир таалим берип, билим бербейт деген маселе да бар.
Медресе жетекчилери болсо, алардын мекемелеринде туура эмес багыттарга окутуу дээрлик жок экенин билдиришүүдө. Бишкектеги Маат Кабыл Шаршенбай Ажы медресесинин жетекчиси Мамбет Осмонов буларды айтты.
Экстремисттик бир эмелер болгондо биз анан медресе тараптан кетти деген маалымат бул туура эмес да негизи. Мүмкүн болушу мүмкүн, качан гана болот, ал бир медресенин эшигин аттап келип туруп, бир ай окуп кетип деле ал өзүнүн кийинки чөйрөсүн таап туруп, андан кийин барып кеткенде деле медресеге жаап таштаган бул туура эмес.
Маалым болгондой, соңку 2-3 жылдан бери медреселердин окуу планына айрым предметтик сабактар киргизилген. Бирок жалпы орто билим берүү стандарттарына ылайык башка сабактарды киргизүү ишке ашпай келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыз Эрнис Нурматов бул теманы улантып, дин маселелери боюнча эксперт Нурлан Исмаиловду сөзгө тарткан эле, анда ошол маекти угуп алсак.
Нурлан мырза, айтсаңыз, соңку жыйында дагы, андан сырткары дагы ошол негизи маселе каралып атат, мына медреселерди лицензиялоо боюнча. Негизи буга чейин жанагы муфтияттын өзүндө каттоого туруп келген болсо, эми билим берүү министрлигинен лицензия алып, аларга анан аккредитациядан өтүп, андан ары аттестат берип ушундай бир аракеттер көрүлөт депчи. Азыр эми ошол жана Ислам институту гана лицензия берилиптир ошол институтка гана. Бул иш чараны сиз кандай баалайсыз эксперт катары?
Мен мисалы түздөн түз эле алардын ар бир медресе өз алдынча аккредитация, аттестациядан өтүшүнө каршымын да. Аттестациядан кандай өтүш керек? Белгилүү бир аттестациянын өзүнүн талаптары бар, аны аткарыш керек. Бирок ошондон мурда муфтияттын алдында бир фонд түзүлүш керек да. Мына ошол фондго бүгүнкү күндө медреселерди каржылап аткан бүт булактар ошол фондко келип түшсө, ошол фонд аркылуу медреселер каржыланса и ошол учурда белгилүү деңгээлде аттестация процессин башташ керек. Эмне үчүн? Себеби биз бүгүнкү күндө медреселердин аркасында сырттан кандай күчтөр турат жана кандай улуу уюмдар турат, бул маселе бүдөмүк бүгүнкү күнгө чейинчи. Демек муфтият жана мамлекеттик органдар муну бизге ачык көрсөтүш керек да. 90%, 95% бул уюмдарга көпчүлүк учурда күнөөм жок, жакшы болушу мүмкүн, жакшы ниеттери болушу мүмкүн, тилектери болушу мүмкүн. Бирок кээ учурда ошонун ичинен 5-10% ошол медреселердин бүтүүчүлөр аркылуу өлкөнүн ички саясатына аралашып келген тараптар да болушу мүмкүн да. Ошондуктан түздөн түз эле бүгүнкү күндө тура калып, ар бир медресенин аркасында кандай күч турат, кандай уюм турат, аларды изилдебестен, мониторинг жүргүзбөстөн туруп эле түздөн түз аттестацияга киришүү менимче эрте. Бирок тилекке каршы чар жайып эле ар бир медресе туруп, муфтияттын катышуусусуз, мамлекеттик дин комиссиясынын катышуусусуз эле түздөн түз министерство образованияга лицензия алам деп келип, ал жерден алганга аракет жасаганы алардын укугу. Бирок келечекте өзүнүн терс таасирин, баягы жыйынтыгын берип калышы мүмкүн да.
Мына муфтияттын өкүлү ушул учурда Кыргызстандагы медреселерде 8200 бала ошол билим алып жатканын айтты да. Мунун көпчүлүгү ошо эркек балдар экен. Бул 2 жыл мурункуга караганда бул көрсөткүч 2 эсеге көбөйгөндүгүн көрүп жатабыз да. Ушул 2 жыл мурда бул дээрлик 4000 деле түзчү экен. Сиздин оюңузча ушул Кыргызстанда ушул диний билим алууга кызыккан жаштардын көбөйүшү эмне себеп болуп атат?
Чындыгында акыркы 15-20 жылында жылдын ичинде медреселер чоң жакшы функцияны аткарды. Бул тарбиялык функция. Көпчүлүк баягы аз камсыз болгон балдар, көпчүлүк баягы ата эненин көңүлүнөн калып калган балдар, же болбосо баягы ата энеси Россияга кетип калып, башка өлкөлөргө кетип калып, көңүл бура албай калган балдарды ошол берип атышат да окутканычы. Бул жагынан бул баягы түрткү болду да. Анткени көрүп атпайсызбы, өзүбүздүн светтик баягы жогорку окуу жайлары коррупцияга батып калды бүгүнкү күндөчү. Кээ бир учурда ата энеси Россияда болсо билим да берилбейт ал жерде, даже тарбия да берилбей атат. Мына ошондуктан бул жерде бул окуу жайлардын актуалдуулугу көтөрүлдү коомдочу. Мына ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Эгерде окуу жайдакы билим алып аткан балдардын саны көбөйгөнүнө жараша биз ошолорго карата системаны туура орнотушубуз керек да. Туура орнотушубуз керек, что эртең ошол жерден бүткөн балдар чет мамлекет деген каржы алып аткан кандайдыр бир уюмдардын түздөн түз көзөмөлүнө калбаш керек дегенчи. Анан материалдык техникалык базалары жакшырды акыркы кездечи. Ал жерде компьютердик класстар, тазалык, тамак ашы жана башка жана башка. Мына ошолордун баардыгы түрткү болду бул жерде окуучулардын көбөйүшү. Анан эң негизгиси албетте демографиялык маселе, себеби жаштар, өспүрүмдөр Кыргызстанда көбөйүп атат.
Билим берүүнүн сапаты жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Ошол медреселердеги күч кызматтары, ушул медреселерден бүткөн студенттер же ошол бүткөн балдар баягы экстремисттик же туура эмес багыттагы диний агымдарга кирип кеткен учурлары бар деп да айтып атышат да, анан ошондой коркунуч барбы медреселердеги билим берүүдөн? Сиз кандай ойлойсуз?
Мен бир канча медреседе сабак берип көрдүм, баягы практикаларчы, бирок түздөн түз ошондой күчтөр бар деп айта албайм. Андай күчтөрдү мен көргөн жокмун. Түздөн түз ошол экстремизмди идеологиялык катары туткан медресе менчи жок десе да. Эгерде боло турган болсо аны мамлекеттик көзөмөл органдары баягы эме кылмак. Бирок экстремизмдин да формалары бар да. Скрытый формасы бар, анан ачык формасы бар. Скрытый формасы баягы меме киргизүү да. Башка диний агымды киргизүү, мисалы үчүн салафияга окшогон диний агымдарды, мисалы үчүн баягы Египетте братья мусульман деген бар го, мына ошого окшогондорду да. Буну аныктоо өтө кыйын да. Буну аныктоош үчүн только теологтордун аябай чоң анализи керек болот. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир экинчи маселеде мындай жок деп бар деп айтыш кыйын. Буга өтө жакшы таттык мониторинг жүргүзгөндөн кийин гана бир эме берсе болот да, баа берсе болот.
Дин маселелери боюнча эксперт Нурлан Исмаилов менен кабарчыбыз Эрнест Нурматов маекте иште. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кемеровдагы өрттөн кийин 38 киши, анын ичинде 20 бала дайынсыз болуп жатат. Кыргызстандын экотехинспекциясы 100 базарды текшерип, анын ичинен 46-сын өрт коопсуздугун одуну бузган деп тапты. Өзбекстан Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн уюштурууну сунуш кылды. Бээжин Ким Чен Ын Кытайга келбегенин билдирди. Аба ырайына байланыштуу Бишкек Баткент каттамындагы учак жолдон кайра артка тартты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Кремль батыш өлкөлөрүнүн орус дипломаттарын өз аймактарынан чыгаруу чечимине тиешелүү жооп кайтарарын билдирди. Дүйшөмбүдөн бери АКШ, Канада, Австралия жана Евробиримдиктин бир нече өлкөсү Британияда мурдагы орус тынчысынын уландырылышына байланыштуу ондогон орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарууну чечишти. Расмий Лондон март айынын башында болгон окуяга жоопкер деп Орусияны күнөөлөп келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШнын президенти Дональд Трамп Орусиянын дипломатиялык макамы бар 60 чалгын кызматкерин өлкөдөн чыгарууну буйруганы 26 мартта белгилүү болду. Дипломаттардын 48 Орусиянын Вашингтондогу элчилигинин кызматкерлери болсо, калган 12 Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу кеңсесинде чалгын кызматкер болуп иштегени кабарланды. Кошмо Штаттар Улуу Британиянын аймагында химиялык куралдын колдонулушуна жоо беретинде НАТОдогу жана башка өнөктөштөрү менен чогуу бул чечимди кабыл алды деп айтылды Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Бул чечимди Чехияга иш сапары менен келген АКШнын өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан да колдоду.
Менимче, бул окуя боюнча далилдер анык жана Британия өз позициясын тагайтты. Мындайды Орусия кылып келген. Бул жолда Орусия кылды деп ойлойбуз. Буга жол берилбеши керек.
Европа биримдигине мүчө 28 өлкөнүн жарымы өз аймактарынан баш аягы 30 ашык орус дипломатын чыгарарын кабарлашты. Алардын арасында Франция, Германия, Чехия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланд жана Польша да бар. Бул өлкөлөрдүн катарына Канада жана Украина да кошулду. Расмий Киев орусиялык 13 дипломатиялык кызматкерди Украинадан чыгарабыз десе, Канада дипломатиялык макамды өлкөнүн коопсуздугуна жана демократиялык жараяндарга шек келтирүү үчүн колдонгон орус чалгын кызматкерлерине же жеке адамдарга чара көрмөй болду. Өткөн аптада Брюссельдеги саммитте Евробиримдиктин лидерлери уюмдун Москвадагы элчиси немис дипломаты Маркус Эдерерди кеңешүү үчүн чакыртууну чечишкен. Алар Англияда мурдагы орус тыңчысынын уландырылышы боюнча Британияга тилектеш билдирип, Орусияга каршы чара көрүүнү макулдашкан эле.
Европа кеңеши Орусиянын окуяга жооптуу экенинин ыктымалдуулугу жогору деген Британиянын тыянагына кошулат. Бүгүн эле уюмдун 14 мүчөсү орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарууну чечти. Алдыдагы күндөрдө жана жумаларда Евробиримдиктин алкагында бул сыяктуу башка чаралар да болушу мүмкүн.
Деди Европа кеңештин президенти Дональд Туск. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги, азыркы Британ жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында уулануунун белгилери менен ооруканага жеткирилген. Экөөнүн тең абалы жакшыра элек. Британ бийлиги мурдагы тыңчы менен анын кызын уландырууда новичок деп аталган нерв системасын сенек кылган кооптуу химиялык зат колдонулганын, ал Советтер Союзу учурунда аскерий өндүрүштөн алынганын билдирген. Бул окуя боюнча Москваны күнөөлөгөн Лондон 23 орус дипломатын Британиядан чыгарган. Кремль Орусиядагы президенттик шайлоонун алдында болгон бул окуя боюнча дооматтарды четке кагып, Британиянын чечимине жооп беретинде 23 британ дипломатын өз аймагынан чыгарарын жарыялаган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 26 марттагы билдирүүсүндө АКШ, Канада, Евробиримдик жана Украинанын соңку чечимин достукка жатпаган кадам деп нөздөп, Москва буга жооп кайтарарын билдирди. Орусиянын мындай кадамын Москванын тургундары дагы колдоп жатышат.
Им надо нас по всем, на всех фронтах.
Аларга бизди бардык фронтторду жеңип чыгуу керек болуп жатат. Алар акыйкат болобу, акыйкатсыз болобу бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонушат. Көбүнчө акыйкатсыз болуп калып жатат. Мен соңку мезгилдерде АКШнын расмий өкүлдөрүнүн кадамдарына таң калып жатам. Туура эмес аракет.
Неправильные действия.
Деди Москванын тургуну. Бирок мурдагы орус тыңчысы уландырылгандан бери Москва менен кайма ачып келе жаткан Лондон батыш өлкөлөрүнүн соңку чечимин кубаттап, аны тарыхый кадам деп мүнөздөдү. 66 жаштагы Сергей Скрипаль 2006-жылы Орусияда Британиянын пайдасына тынчылык кылган деп айыпталып абакка кесилген. Ал 2010-жылы АКШда кармалган орусиялык агенттерге алмаштырылып, акыркы жылдары Британияда жашап жүргөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү социалдык тема менен улантабыз. Балыкчы шаарындагы Нафил карылар үйүнүн карылары жарыксыз жана жылуулуксуз калышты. 50 000 сомдон ашып кеткен быйылкы карызды төлөй албаган карылар үйүн тургундары жылуураак жерден башкалка издеп, ээси болсо каражат таппай жүрөт. 2013-жылы өкмөт уюм катары түзүлгөн карылар үйүнүн азыркы абалы менен Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Асейин Маданбеков таанышып келди.
2013-жылы бейөкмөт уюм катары ачылган карылар үйүндө азыр 8 кары жашайт. Алардын көбү жылуураак жай издеп кетсе, экөө караңгы жана суук үйдө жашоосун улантууда. Алардын бири 56 жаштагы Асылбек Бердибеков, Кочкор районунан болот. Өзү 2-нчи топтогу майып, Нафил карылар үйүнө келгенине 5 жылдын жүзү болуп калыптыр. Ал азыркы жагдай тууралуу айтып берди.
Оор светибиз жок, кубагында чай тамагыбыз иче албай кыйналып атабыз. Жаткан жерибиз жылуу болот деле свет жок, светибиз да жок болуп, муздак болуп атат жаткан жерибиз. Мисалы муздактын байланышта кары кишилер кетип калышты. Ошо кетишти, ошо жылуу жер үйлөрүнө кетти, ага туугандарына кетти.
Карылар үйүндө азыр Асылбек окшогон 8 киши жашайт. Алардын көбү суукка чыдабай жылуу жай издеп тааныштарыныкына кетишти деп айтышты. Имаратка көз болуп эки кары кишиге газга чайын кайнатып, тамагын жасап берип жаткан Ырыскүл Асейинова карылар үйүнүн көйгөйү тууралуу айтып берди.
Светке карызыбыз ошо 50 000 ашып кетиптир. Биякта эч ким деле каржылабайт. Ушу каржылаган киши жок. Ушу бияктын директору Какыева Элмира эжебиз дагы ошо каражат издеп Бишкекке кеткен. Андан кийин биякта мен жардамчысымын. Биякта ошо мен 2 мал тамагын жасап ушул жакта болом. Жабылып калуу коркунучунда турат азыр ошо. Свет жок, жанагы карыларыбыз тууган уругунун үйүнө кетип калышты, туугандары жоктордун кетип калышты мынакей баса албагандар. Тууган уругу жоктор калышты биякта. Ушу муздак туралбай одеялдын ичинде жатышат азыр туралбай. Ошо анан ушу жабылбай ушу Балыкчы шаарындагы ушу карылар үйү сактап калсак жакшы болмок. Ушу апрелден кийин дагы келебиз дегендер бар болчу. Анан ушу светтин жогуна байланыштуу ушу азыр ала албай атабыз аларды.
Нафил карылар үйү 2013-жылы Балыкчы шаарынын тургуну Элмира Түмөнбаеванын жеке демилгеси менен ачылган. Мындай кайрымдуулук ишке Элмира Түмөнбаева өзүнүн оорукчан баласы да себепкер болгон. Карлар үйү эски балдар орканасынын бир ыптасында жайгашып турат. Имаратты карлар үйүнө Балтыш шаар мэриясы бөлүп берген. Калган уюштуу иштерине Түмөнбаева жеке каражатын жумшаган. Азыркы тапта карлар үйү бул жайга башкалкылоо үчүн келген карлардын пенсиясын 30% жана кайрымдуулук каражаттарын эсебинен жашап жатат. Бул тууралуу учурда карлар үйүнүн Ош облусунда жүргөн негиздөөчүсү жана директору Элмира Түмөнбаева телефон аркылуу билдирди.
Пенсиядан 30% анан өзүбүз каржылайбыз. Тияктан сурап жүрөм, азыр Ошто жүрөм мен.
Директор мамлекеттен көмөк сурап көп жолу кайрылган. Бирок карлар үйү менчик болгондуктан жардам ала албай жатам дейт ал.
Жардам бербейт экен, наоборот коммерческий төлөтөт экен, налог төлөтөт экен. Анан тиги частный болгон үчүн местный немеден, мэриядан эч кандай жардам болбойт деп письмо келди. Эки жолу жаздым. Эки жолу тең частныйларга бизде бюджеттен акча бөлүнбөйт деп жооп келди. Биз эч кандай жардам бере албайбыз деди. Соцкомушка бардым, жардам бере албайбыз деди. Анан ошентип калайык калкты эметип алып эптеп ошо жабылып калуу коркунучунан сактайлы деп ушу акча жоолтуп жүрөм.
Балыкчы шаардык социалдык коргоо башкармачылыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Камчыбек Дастановдун айтымына караганда, менчик карлар үйүнө колдоо көрсөтүүгө бюджеттен акча каралган эмес.
Эми бизде мындай тияк тияка деп бөлүнгөн бизде эч нерсе акчабыз жок да, биздикичи. Бизде республикадан келген акчаларды эле, анан мэриядан келген акчаларды эле биз беребиз да, биздин эмнен өзүбүздүкү. Буларга бергиле, тигилерге жардам бергиле деген бизде такыр акча жок, андайчы.
Балыкчы шаардык мэриясынын социалдык маселелер боюнча башка адиси Адилет Калыковдун айтымына караганда, шаар бийлигинин колдоосу менен карлар үйүнүн имараты бар. Электр энергиясына былтыркы жыл үчүн карызына деп жергиликтүү бюджеттен 37,000 сом бөлүнүп берилген.
Эжен өзү менен байланышканбыз биз. Түшүндүрүп айтканбыз. Достор, сиздердики өзүңүздөр асыл, булар өзүлөрү негиздеген да. Негизде баскандан кийин булар каржылык каражаттарындагы чыгымдарын өзүлөрү көтөрөт да, негизи өкмөт уюму катарычы. Биз мэрия тараптан болсо биз мүмкүнчүлүккө жараша жардамдарыбызды көрсөтөбүз, көрсөтүп келгенбиз.
Нафил карлар үйү 2013-жылдан бери республиканын ар кайсы аймактарынан 54 кар адамды бакты. Кайрылгандардын аягы суюлган жери жок. Бирок шарттын жоктугуна байланыштуу кабыл алган жерибиз жок, дейт карлар үйүнүн эси Элмира Түмөнбаева. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ушу тапта Бишкекте Кыргызстан менен Индиянын футбол боюнча улуттук курама командалары беттешүүдө. Биз менен түз байланышка кабарчыбыз Самат Жумакадыров чыгып жатат. Самат, саламатсыңарбы? Кыргызстан бир гол киргизүүгө дагы үлгүрүптүр. Маанай кандай? Жакшы болуп жатса керек.
Саламатсызбы Айнура? Чындап эле маанай, футболдук маанай дежек болот. Стадион дээрлик айтканда 70-80% толгон. Азыр мына өзүңүздөр деле угуп коюшуңуздар керек. Менин үнүм силерге канчалык угулуп атат билбейм, бирок угармандар чындап эле угулуп аткан чыгар. Айтор, оюн учурда 26-мүнөт жүрүп жатат. Оюн башталар менен 2-мүнөтүндө биздин кыргызстандык футболчулар тагыраагы Мирлан Мурзаевдин көмөгү аркылуу ал топту борбордук аянтка Антон Зимбенюкин чабуулчуга жөнөткөн жана ал жактан ал жаза кетирбестен эсепти 1-0 кылып ачып, азыркы учурда Кыргызстан алдыда биринчи таймдын бүтөрүнө дагы да болсо бир 20 мүнөткө чукулук убакыт бар. Айта кетчү жагдай, бул оюн мындайча айтканда өтө принципиалдуу да болуп турат. Себеби дегенде Кыргызстан учурда группада 2-орунда турат, ал эми индиялыктар болсо 1-орунда 12 упай менен турушат. Мына ошондуктан Кыргызстан бүгүн эгерде жеңишти бүгүн оюндун аягына чейин кармай алса, эгерде группада дагы өзүнүн тайпасында 1-орунду алып, бул дагы болсо Кыргызстанга көп артыкчылыктар бермекчи. Негизинен эгерде Кыргызстан андай болуп ойлобойсун, бирок утулуп калган учурда деле бул Кыргызстан үчүн кейиштүү эмес деп айтсак болот. Себеби жеңчүнү буга чейин жеңчүчтөрдү кылып жана жолдомону дагы алып коюшкан Азия чемпионатына. Ошондуктан Индия деле мындайча айтканда утулганына бүгүн өкүнбөсө керек, бирок ошентсе дагы группада биринчи орун үчүн бул жакта принципиалдуу таймаш болуп жатат десек болот. Бирок топтун көпчүлүк бөлүгүн албетте кыргызстандык спортчулар ээлеп жатат. Буга биринчи көрөрмандардын колдоосу.
Самат, көрөрмандар демекчи, индиялык көрөрмандар барбы ышкылоздору?
Индиялык көрөрмандар, мына мен азыр сол капталымдагы блокто, мындайча айтканда индиялык көрөрмандар чындап эле бар, бир 100-200 болот го дейм. Көбүн эсе бул Кыргызстанда жүргөн студенттер экен, Бишкектеги эле жана алар дагы өзүнүн командасын сүрүп атышат. Бирок чындыгында алардын кыйкырыгын бизден жергиликтүү көрөрмандар бат эле басып коюп атышат. Жана алар чындыгында эле көп биздикилер. Сондуктан бирок негизинен индиялыктар дагы колдоочулары жакшы эле стадиондо бар.
Рахмат анда Самат, ийгилик каалайбыз. Футбол боюнча таймаш жөнүндө кабарчыбыз Самат Жумакадыров айтып берди. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 27 март шейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстандын абак жайларында экстремизм жана терроризм идеяларынын жайылышын кантип токтотсо болот?
Ошол убакыттан бери биз 250 ашык кызматкерлер даярдап ушул багыттагы террористтик мүнөздөгү кылмыштарды жана экстремизм үчүн абакта камалган иштөө боюнча окуу модульдерде иштелип чыккан.
Арай көз чарай талкуусунда бүгүн ушул тема сөз болгон эле, анын кайталоосун бир аздан кийин сунуш кылабыз. Облуу соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Кемероводагы өрттөн кийин 38 киши, анын ичинде 20 бала дайынсыз болуп жатат. Курман болгондордун жакындары 41 баланын өмүрү кыйылганын билдиришти. Бардыгы болуп жекшемби күнкү кырсыкта 64 киши кайтыш болгону расмий айтылды. Тек жай аныкталган 25 кишинин 13 жеткинчектер, өрттө ондогон адам жараат алган. Бүгүн эртең менен Кемероводо алдын ала пландалбаган митинг өттү.
Не давали ничего сделать мне, не пропускали меня.
Киши өлтүргүчтөр фашисттер деп ачууланган миңдеген адам социалдык тармактарда жүздөгөн кишинин өмүрү кыйылганы жөнүндө кабар тараганын айтышты. Алар каза болгондордун так санын, чындыкты жашырбай ачык айтууну, губернатор Аман Түлеев баш болгон жергиликтүү бийлик жетекчилерин кызматтан кетишин талап кылышты. Ушул эле күнү аза күткөн шаарга президент Владимир Путин келип кетти, ал кырсыкка шалаакылык себеп болгонун айтты. Кемерово облусунда 3 күндүк, ал эми 28 мартта өлкө боюнча аза күтүү жарыяланды. Кыргызстанда музейлердеги экспонаттардын кем чыгышы боюнча козголгон кылмыш иши айыпкер табылбай жаткандыгына байланыштуу убактылуу токтотулду. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшенбиев парламенттеги талкууда билдирди.
Улуттук тарых музейинин жана кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде жана Фрунзе атындагы үй музейинин экспонаттарынын кем чыгуусу боюнча өз убагында укук коргоо органдары тарабынан кылмыш иштери козголгон. Фактылар боюнча 3 кылмыш иши козголду. Азыр болсо бул айыпкер катары жоопко тартуу адамдар аныкталбагандыктан убактылуу өндүрүштөн токтотулган.
1990 жылдан бери мамлекеттик тарых музейинде 503 экспонат, Фрунзе атындагы мамлекеттик мемориалдык үй музейде 104, улуттук көркөм сүрөт музейинде 100 ашык сүрөт жок болуп чыкканы расмий кабарланган. Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов Баткенде көмүлгөн мумиянын кайра музейге кайтарылышын колдоорун айтты. Ал эми илимий чөйрөнүн бир катар өкүлдөрү азыркы убакка чейин мумияны кайра музейге кайтарууну талап кылып келишет. Британия дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн орус тыңчылары деп шектелген дипломаттардын жапыр чыгарылышы маанилүү бурулуш деп баалады. Орусия болсо мындай иш чара Америка Кошмо Штаттарынын катуу басымынан улам болуп жатат деп билдирди. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Twitter баракчасына мындай соккудан кийин орус чалгын кызматын калыбына келтирүүгө көптөгөн жылдар керек. Батыштык союздаштар чечкиндүү чара көрүштү. Британиянын өнөктөштөрү Кремлдин ойлонбогон амбициясына бирге каршы турушту деп жазды. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Түндүк альянс Орусиянын миссиясынан 7 кишини чыгарарын маалымдады. Англияда мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипальдын уландырылышы боюнча 22 мамлекет жалпысынан 116 дипломат чыгарыларын жарыялады. Мындай чара кансыз согуш маалынан бери биринчи жолу болуп жатат. Дүйшөмбүдө АКШнын президенти Дональд Трамп 60 орус дипломаты чыгарылып, Орусиянын Сиэтлдеги консулдук өкүлчүлүгүн жабууга буйрук берген. Дагы бир жакшы кабар, Кыргызстан Индия беттешинде кыргыз футболчулар эсепти ачты. Дал ушул учурда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан менен Индиянын футбол командалары беттешүүдө. Кечки саат 8:00 башталган беттештин алгачкы мүнөттөрүндө эле кыргызстандык чабуулчу Антон Землянухин Индиянын дарбазасына гол киргизип эсепти ачты. Азаттыктын кабарчысы дагы оюнга күбө болуп, жалпы угармандарды жана сайтыбыздын окурмандарын жаңылыктар менен жабдып жатат. Тайнура, сөздү сизге узатам.
Рахмат, Гүлөйм Ашакеева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрүп туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын абак жайларында экстремизм жана терроризм идеяларынын жайылышына эмне себеп? Экстремизм жана терроризм идеялары менен күрөштө жакшы натыйжа берген эл аралык кандай тажрыйба бар? Биздин Арай көз чарай талкуусунун бүгүнкү темасы таңкы уктуруубузда мына ушул болгон эле. Азыр болсо ошол талкуунун Бүбүкан Досалиева алып барган талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз.
Талкууга Бириккен Улуттар Уюмунун баңги заттары жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын кылмыш юстициясы деп аталган долбоорунун улуттук координатору Эрнис Исаматов экстремизм жана терроризм багытындагы аракети үчүн эркинен ажыратылгандарды кайра калыбына келтирүү маселелери боюнча эксперт Замир Төөбашев катышат. Анда алгачкы суроо Эрнис мырза сизге, мына Бириккен Улуттар Уюмунун баңги заттары жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын аталган долбоорунун негизги максаты ушул абак жайларында экстремизм жана терроризм идеяларынын жайылышын алдын алуу болуп эсептелип жатпайбы? Бул долбоорду канча жылда ишке ашыруу белгиленген? Долбоордун алкагында кандай иштер жасалды жана алар кандай натыйжа берди?
Чоң рахмат, саламатсыңарбы, урматтуу угармандар. Уруксат берсеңиз, биринчиден кыска маалымат жөнүндө айтып берсем деп ойлом. Бириккен улуттук уюмдун баңги заттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча 2015-2010 жылдарындагы борбордук Азиядагы программасы май айында 2015 жылы Ашхабад шаарында жогорку деңгээлге кол коюлган. Ошол мезгилден баштап 2017 жылдын март айында Австриянын Борбор шаарында Венада ушу биздин уюм менен жана Жапония өкмөтүнүн ортосунда эл аралык макулдашууга кол коюлган. Ушул макулдашуунун алкымында Япония өкмөтү Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу системасын өнүктүрүүгө каражат бөлүнүп берилген. Япония өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик жана аткаруу кызматынын жана биздин уюмдун ортосунда кызматташуу боюнча биргелешкен иш планына кол коюлуп, ошол мезгилден баштап биздин программабыз ишке кирген. Ошол план коюлгандан баштап террористтик мүнөздөгү кылмыштарды жана экстремисттик багыттагы абакта кармалган иштөө боюнча программасы түзүлүп, ал программа 4 ири багыттагы иш алган. Ошол багыттар боюнча кыска айтып кетсем, ошо биринчи багытты бул биздин террористтик мүнөздөгү кылмыштардын жана экстремисттик күчүм абакта кармалган иштөө үчүн натыйжалуу стратегиясы иштеп чыгарылган. Ошол стратегияга биз 9 мекемелер, пилоттук мекемелерден эл аралык жана жергиликтүү серепчилер менен жана жаза аткаруу кызматынын коомдук уюму менен биригип, биз ушул категорияда абакта кармалгандардын шарттарын, муктаждыгын жана башка көптөгөн суроолор боюнча баалоо боюнча коомдук мониторинг өткөрүлгөн. Андан тышкары эл аралык, регионалдык жана башка ири конференциялар, жогулушулар өткөрүлүп, механизмдер түзүлгөн. Андан тышкары экинчи багыт боюнча жаза аткаруу кызматкерлерин эң биринчи бул билимин жогорулатуу жана даярдоо болуп саналат да. Ошол убакыттан бери биз 250 ашык кызматкерлер даярдап, ушул багыттагы террористтик мүнөздөгү кылмыштарды жана экстремизм күчүгө абакта кармалган иштөө боюнча окуу модульдарда иштелип чыккан. Ошол модулдун ичине ислам, вербовка жана реабилитация деген окуу тасмалары да даярдалган. Ошол тасмалардын ичинен ошо модуль боюнча атайын улуттук тренерлер даярдалган 10 кызматкер ушу жаза кызматкерин. Ошолор 60 кишиге жакын өзүнүн кесиптештерин даярдап тренингдерин өткөрүлгөн да. Андан тышкары регионалдык жана жергиликтүү серепчилердин колдоосу менен дайыма алдын ала иштер жүргүзүлүп, классификация жана баалоо системасы иштелип чыккан да. Анткени сиз билишинче азыркы абалда көптөгөн ар кайсы уюмдардын өкүлдөрү бар. Ошолордун классификациясы абдан баалуу керек нерсе да.
Жакшы экен, Эрдис мырза, дагы сөздү улантабыз. Азыр Замир мырза, сиз айтсаңыз, өткөн жылдан бери ушул Кыргызстандын абак жайларында экстремизм жана терроризм менен эркинен ажыратылгандар өзүнчө бөлмөлөрдө кармалары кабарланган. Мындай аракет ушул экстремизм жана терроризм идеяларынын жайылышына бөгөт коюу максаты менен жасалып жатса керек. Ушунун натыйжасы кандай болууда?
Саламатсыздарбы? Бул натыйжа боюнча жакшы болуп атат. Менин оюм боюнча бул жана терроризм эме боюнча биз жанагы бөгөт боюнча биз ар кандай жана улуттук буюмдук буюмдар жазоо жанагы ар кандай буюмдарды алардын баалуулугун турмушта болгон ордун ата бабасынан калган мындай болгон эме жайгаштырып буюмдарды мындай чеберчилик менен эме кылып туруп ар бир эмеге ар кандай жумуштарды бөгөт боюнча ар бир камалган эме боюнча окутуп атабыз. Окутуп ар бир балага жана кылмыштуу элибиздин жана чыгармачылыгы боюнча өзүнүн ой чыгармачылыгын жана өзүнүн болгон турмушта болгон окуясын ар бир эме нерсеге багыт баягы кылмыштуулук эмеге барбаш үчүн ар кандай эме менен
демек башка айыпталган башка адамдардан өзүнчө бөлмөдө бөлүп кармоо натыйжа берет бекен?
Натыйжа берет экен. Себеп дегенде алар өзү баары өзүнчө камерада биз мен как эме сыяктуу сабак берилип атат. Ошол камерада эме кылгандан кийин биз сабак берип аткандан кийин ал өзүнчө мындай болгон эмесин мындай натыйжа берип атат да сабак берип атканда мен ошонун өзүнүн баягы эмесин бүт абруу дегене бергенден сүрөт аткандан кийин эме буюм жазып аткандан кийин ошол өзүлөрүнүн оюн пикирин ошол кагаз бетине жана чыгармачылык кожа бойлок боюнча эме кылып атабыз тапшырмалар берип ошолор боюнча өзүлөрүнүн чыгармачылыгын эме кылышат да.
Эрнис мырза, сиз ушул абак жайларында мындай идеялардын тездик менен жайылып жатышына эмне себеп жана жалпы коомго кандай коркунуч жаратат?
Бул эми азыр Замир мырза да туура айтып кетти. Биздин программасы эң бир негизги багыты бул реабилитация жана реинтеграция программасы да. Ошо боюнча кыскача айтып кетсек, биз жаза аткаруу кызматы менен пилоттук мекемелерде өнөр жай камерасы иштеп чыгаруу, ошолорду алардын даярдоо, окутуу жана ылайыктуу насаптар менен жабдуу менен камтылган да. Узак ошолорго атайын программа түзүлүп, анткени алар өзүнчө абакта камалган үчүн биз реабилитациясына аябай жардам бериш керек. Биринчиден бул ошолордун жана өнөр жай боюнча иштетүү. Анткени 24 сааттын ичинде алар дайыма бош отурушат. Бири бири менен жалаң 3 киши же 4 киши болуп 1 саатка прогулкага чыгышат. Ошон үчүн биз аларга мындай иштөө терапиясы деген программа боюнча издеп ушул Замир мырзаны серепчи катары чакырып жанакы кожадан бойлок боюнча
кийизден териден
жана чийден жасалган буюмдарды иштөө боюнча программасы түзүлгөнбүз. Андан тышкары ушул реабилитациясы программа боюнча узак жолугушуу бөлмөлөрү жана комплекстер курулуу программасы да келип атат. Бул деген анткени мыйзам боюнча ар бир камакка алган кишилерде узак убакытка 3 күнгө жолугушуулар бар үй бүлөсү менен.
Ооба.
Үй бүлө деген бул аябай негизги маанилүү багыт тоже. Анткени реабилитацияга үй бүлөнүн мүчөлөрү жардам бери аябай зор. Ошондуктан андан тышкары биз да компьютерларга Skype программасын өндүрүштүрүп видео байланыштарды киргизгенбиз. Мисалы абакта камап анан үй бүлөлөр мыака келе албаган турган болгондор болсо алыскы жергештерге жайгашкан ошолор менен байланышып турганга дайыма связь болуп турганбыз тоже реабилитациянын программасы керек да. Биз эми мониторинг кезинде абакта алман кишилер менен сүйлөшсөк алар аябай ушул программаны жактырып иштейбиз деген өнөр жай камерасын иштейбиз дегендер көп болуп очередьте жазылып атышат. Азыркы учурда 12 киши иштеп үйрөндү. Программанын өзү өтүп мындай самостоятельно иштегенге даяр. Кийин чыккандан кийин даже ошону улантып иштеп кетебиз дегендер да бар. Ушундай жакшы отзывтардан көп
айтасыз. Ал эми ушул идеялардын эл арасында, абактагылардын да эле арасында тез жайылышына эмне себеп деген ойдосуз?
Тез жайылышына биринчиден бул баары жалпы чогуу камакта жүргөндүктөн себеби болду да. Анан 2016-жылдын чечими боюнча, коргоо уюмунун чечими боюнча ар бир ушул категориядагы абактагылмандар өзүнчө камералуу типте болуп эметилген да. Ошондон кийин уже жана вербовка деген понятие абактын ичинде токтолуп калган. Эми токтолуп болбосо да минималдаштырылган да.
Өзүнчө, демек өзүнчө кармаганда бири бири менен байланыш жок болуп идеяларды таратууга мүмкүнчүлүк түзүлбөй калат экен да.
Ооба, анткени баары азыр биздин камералардын типтери баары эле ачык да, баары эле бири бири менен байланышып гене жүрүшөт да. А бул ушул категория боюнча алар өзүнчө отурушат, ошондуктан аларга мындай байланышка биз мындай жаап системасын киргизген да.
Арай көшө талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Кемерово шаарындагы өрттөн кийин 38 киши, анын ичинде 20 бала дайынсыз болуп жатат. Курман болгондордун жакындары 41 баланын өмүрү кыйылганын билдиришти. Эртең Орусияда аза күтүү жарыяланды. Кыргызстанда музейлердеги экспонаттардын кем жыгышы боюнча козголгон кылмыш иши айыпкер табылбай жатканына байланыштуу убактылуу токтотулду. Британия дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн орус тыңчылары деп шектелген дипломаттардын жапыр чыгарылышын маанилүү бурулуш деп баалады. Аба ырайына байланыштуу Бишкек Баткен каттамындагы учак жолдон кайра артка кайтты. Ушул жана башка кабарлар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Бүбүккан Досалиева.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстандын абак жайларында экстремизм жана терроризм идеяларынын жайылышын кантип токтотсо болот деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Бириккен Улуттар Уюмунун баңги заттары жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын кылмыш юстициясы деп аталган долбоорунун улуттук координатору Эрнис Исаматов экстремизм жана терроризм багытындагы аракети үчүн эркинен ажыратылгандарды кайра калыбына келтирүү маселелери боюнча эксперт Замир Тообашев катышып жатат. Замир Мырза, ушул экстремизм жана терроризм багытындагы аракети үчүн эркинен ажыратылган адамдардын аң сезимин өзгөртүү, башкача айтканда көз карашын мурдагы тутунган көз карашынан тайдыруу абдан кыйын деп ушул тармак боюнча адистер айтышат да. Ушул тармактагы адис катары айтсаңыз, алар менен иштөөнүн өзгөчө кандай ыкмалары колдонулуп жатат? Ушул кандай натыйжа берип жатат?
Мен өзүм тажрыйбама ошо камерада эме алат экен, бир да видеокамера менен саап өтүп баратканда ошол өзүнүн баягы келгенден кийин өзү баягы адам киргенден кийин баягы саак кирип келгенден кийин ошол баланын психологиясынын эмесин бүт билип турам. Баягы келгенден кийин аябай жакшы минеде келип атат, жакшы мындай өзүнүн ой пикири менен. Анан ошо камерада отургандан кийин ал өзүнөн жана терроризм экетеризм деп атпайбызбы биз, ошол бала минтип кетти деп мындай эме алып өзүлөрү да мындай сүйлөшө келгенин айтып атат. Замир агай келгенден кийин баягы өзүнөн бүт дүйнөсүн жаман оюн эме алып атабыз да, баягы кисти краска баягы өмүрүн бергенден кийин сүрөт тарта келгенден кийин ал өзүнүн оюн мындай чармачылык менен
алек болуп
бүт баягы эме унутуп калып атат да. Биз мурун билбептирбиз, эгерде мен бир 5-10 мүнөт кечигип калсам дагы мени кадимкидей күтүп атышат да, атасы сыяктуу эме келип мага саап өтүшүңүз керек мындай деп. Анан ошолор өзлөрүнүн баягы кылмыштуулук эме менен биз кийин ушул баягы эме бүт эме алгандан кийин жанагы кутулгандан кийин биз өзүбүз жанындай чыгармачылык менен ушундай сыяктуу эме жеке ишкер болом, өзүмдүн турмушумду оңдойм. Анан алар да суранып атышат, ушу сертификат берилеби, ушу көркөм өнөр жана войлок кыргыз баягы улутта калган буюмдар боюнча
ийизден
жасалган. Көбүнчөсү бул өзөк улутунда болушат экен. Баягы өзөк азыр достук экөөсү эме аябай маселе болуп атпайбы, ошолордун өзөк улутунда экен. Аларга да ошол өзөк улутундагы кыргыздын эмелерин болушунча үйрөтүп атабыз. Бул эмеде аябай чоң эле натыйжа берип атат.
Демек сиз педагог катары алар менен айыпкер катары мамиле жасабай, өзүнүн жакын тууганы катары мамиле жасап жаткандырбайсызбы?
Өзүм балам сыяктуу кандай, балам кандай мамиле кылсам, ошондой багы көп тажрыйба мугалим болгондугу айланыштуу өзүм тарбия алып, эме кылып атам, тарбия болушунча өзүмдүн жеке эмемди
ички жан дүйнөсүн
өзгөртүү аракет кылып аял кылып атам. Анан өзүлөрү ошондо өзгөрүп атат. Ал себеп дегенде мен камерада 24 сааттын камерада отурушат экен алар. Анан алар психологду дары башым ооруп атат, дары берди, психологду эчтип кел, ушундай сыяктуу өз турмуш менен өз көзүм менен көрдүм. Ушуларды чакырып антилетип атканда бияка келгенден кийин тиги түшүрө тартып алгандан кийин ошо өзүлөрүнүн баягы ооруган жерим басылды, башым ооруп калды, баягы өзүнүн баягы чыгармачылык менен болгон ички дүйнөсүн, башы аң сезими, баягы эчтеке ойлобостон баягы болгон бир чыгармачылык менен бир оюн, улуттук оюн тартса дагы ошол өзүнүн эмесин аябай
чыккандык сезимин ошо жака берип аткан
түрү берип атат да. Мисалы бир бизде программа, мисалы мен 4 саат эртеме 2 саат түшкө чейин обедке обедден алып атабыз, обедден келгенде кайра 2 саат 4 саат ошол 4 сааттын ичинде бир тапшырманы берсем алар 5-6 жолу эме алып атышат да, тиги эме алып атат, аткарып атышат. Аябай мындай чыгармачылык менен тез тез өзү ушундай эме кылып аткарып атышат да. Анан ал жерде дагы алар суранып атышат биздин эмеден, тиги биз баягы 12 эрниси айтпады, азыр 12 эле эме алып атабыз, эмеде окутуп атабыз. Анан ошол бүт эмелерди, образованияларын бүтлөр тамурду машина алып берди, кожа боюнча тиги сумка, ушул улуттук боюндар менен тиктирип үйрөтүп атабыз. Анан алар айтып атышат уже мен эме списогумда 12-50 адам болуп атат да, ага ушул жерде чыгарып биз деле окуйт элек, биз эме алат элек деп ушундай болуп атат. Алар биз дагы суранып атабыз, алар ушул шарт түзүп дагы мындай помещение расширение кылып бүт мындай коомдук эмеге, бүткүл дүйнөгө жана экисердин терроризм силен мындай кыласың, киши өлтүрүп атасың, тияка баратасың, бияка дейсиң менде мен как тажрыйба мугалим катары ошолорго кисти, карандаш, бүт эме берсем ошолор менен өзүнүн эмесин бүт жоготот деп ойлойм.
Демек ошол абака жеткирген идеясынан, көз карашынан кайтып жатышабы?
Ошол өзүнүн
ошол кайткандар барбы?
Кайткандар мага айтышты, ушу өз эме менен агай экинчи мындай болбойм, мындай кайта эме албайм депчи. Эки ушундай барбайм, терроризм, эки терроризмге жолу болбойт, мен уже көзүм ачылды депчи.
Ушул боюнча да мен кошуп кетейин дедим эле, биздин психологдордун оценкасы боюнча, маалыматы боюнча, баасы боюнча, кечирсиз, ушул абакка кармалган кишилердин диний идеологиясы боюнча негизи мындай жаныбарларды же адам кишилерди тартууга болбойт да, болбойт негизи. Анан биз азыр ушулардын жумуштарын көргөндө карасаңыз, мындай реабилитация процесси жүргүзүлүп атканын айтсак болот да. Анткени алардын азыркы дүйнөдөгү ар кандай жаныбарлардын, адам кишилердин Манас эпосун алган эпизоддорун тартып сүрөткө чыгарып жатышат да. Бул жакшы жылуу жылыш деп айтсак болот да. Анан ошондон тышкары да өзлөрүнүн,
демек, психологиясында өзгөрүү бар.
Өзгөрүү бар. Ошо эң негизгиси ошо психологиясын анан өзүн жүрүштүрүүсүн алмаштырууга ушул багыт боюнча кирсе
болот. Эрдис мырза, ушул долбоордун алкагында 6 жаза өтөө мекемесинин инфраструктурасын жакшыртуу жана жабдууларын сатып алуу үчүн 120,000 АКШ доллары берилген экен. Анын натыйжасында кайсы абак жайлары реконструкцияланды жана кандай жабдуулар алынды? Мындай суроо берип жаткан бир себеби бар да, Кыргызстандын абак жайларындагы абалдын начардыгы буга башкы себеп. Анан эркинен ажыратылган адамдын аң сезимин өзгөртүү, дүйнөдө кечиресиздер, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабар алуу, анан саламаттыгын чыңдоого шарт жок деп укук коргоочулар дайыма айтып келишет да. Ошондой абал өзгөрүп жатабы?
Албетте, ал жактагы биз өз программасы боюнча бул дагы бир негизги багыт болуп саналат. Мисалы пилоттук мекемелердин коопсуздугун жакшыртуу боюнча багытталган саясат программасы жүргүзүлөт. Мисалы айтсак, азыркы учурда ушу жаздан баштап 2 пилот учреждениялардын КППсын, контрольно пропускной пункт деп коет, ошону коопсуздугу боюнча жакшыртуу боюнча ремонтно строительный работалар жүргүзүлүп башталат. Андан тышкары биз аларга видео байкоолор жана спортивный инвентарь, мебель жана башка техникасы боюнча жабдыктарды алдырып беребиз. Дагы социологдор, соцпрограммисттер жана психологдордун кабинеттерин ремонттоору өткөрүлүп бүтүлгөн. Андан тышкары прачечный комплекс деген бар, ошо пилотный учреждениелерде прачечный комплекстерин даярдап, анткени сиз билгендей дагы шарттар аябай татаал. Бир учреждениеда мисалы 100дөн ашык адамдар бар. Ошолордун киржой турган жерлери аябай мамиле болуп, анан биз ошолорго прачечный салып берейин деген ниет кылабыз да. Бул биз негизги багыттарды андан чыгарып ошо техника, компьютерная техника программасы болот.
Демек, мындай жабдуулар менен, азыркы заманбап техникалык жабдуулар менен алар камсыз болгон.
Ооба, ооба.
Эрнис Мырза, мына ушул кыргыз өкмөтү 2017-2022 жылдардын аралыгында ушул экстремизм, терроризмге каршы күрөш боюнча былтыр программа кабыл алды эле да. Анын алкагында ушул идеяларга башка адамдарды азгырууга тоскоолдуктарды түзүү, радикалдаштыруунун себебин изилдөө, кесепеттерин изилдөө, анан коомдо радикализмге берилген адамдардын пайда болушуна эмне себеп, кимдер кандай таасир берип жатат деген маселелерди иликтөө милдет алдыга коюлбадыбы эле? Ушул программаны ишке ашыруу үчүн өкмөт, коомчулук, мамлекеттик мекеме уюмдар, массалык маалымат каражаттары жана ар бир адам эмне кылыш керек, кандай аракеттерди көрүш керек?
Албетте, бул профилактика программасына кирет. Профилактика программасы боюнча ар бир адам, жаштар болобу, аялдар болобу, кимдер болсо дагы бул вербовка деген аябай татаал бир психологиялык жактан бир жаман эме бар да,
азгыруу.
Азгыруу да, ошого кирбеш керек да. Азыр интернеттен дагы, онлайн ар кайсы соцсеттерде да аябай чоң ушундай программалар киргизип жатат. Өзгөчө окуу биздин окуучулар, студенттер ошолорго азгырылып кетет. Аямзаттар дагы мисалы азыр статистика боюнча карасаңыз, ушул абакта кармалган мисалы азыр убакта 450 жакын кишилер бар. Ошолордун көбү жаш балдар. 23 жаштан баштап 35 жаштагы балдар да.
Азыр абакта отургандардын да жаш ошондойбу?
Ушул саны ушундай да, азыр статистика боюнча. 450 ичинде 13-сү аял зат киши да. Алар башка учреждениелерде кармалат, экинчи мекемеде. Алардын да жашын карасаңыз жапжаш кыздар мисалы. Булар мындай адашып башка идеологияга кирип кетип түшүнбөгүстүктөрдөн да. Анан статистиканы карасаңыз дагы негизги ушу канча жылга кесилгени бул 5-10 жылга чейин да, эң негизги, то есть 90% абакта кармалган кишилер 5 жылдан 10 жылга, то есть бул мындай чоң эмес, мындай майда кылмыш ишкерлери жасалган же мисалы листовкалар менен кармалган, адашып кеткендер да. Ошондуктан биз деген эң негизгиси ушу чоң ири программа жүргүзүп окуу жайларда, мекемелерде, көптөгөн сандагы кишилер болгон жерде программасын жүрүшүктү, саясий программасын. Телевиденияда, интернетте, радиодо ушул жөнүндө көп айтылып, профилактика жүрүш керек да. Мисалы бизде спорт боюнча дагы программа бар жаштардын арасында. Анткени жаштарды өзүн бир жерге иштешип, кызыгып болуш керек да. Направление ошондуктан биз мисалы спорт программасын өндүрүшөбүз да, өзүнчө да биздин бир программабыз бар.
Демек жаштар арасында көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек экен да. Замир Мырза, кандай дейсиз, ушул ушундай идеялардын жайылышына эмне себеп деген ойдо сөз, педагог катары айтсаңыз, бул билимсиздиктенби, диний билимдин жоктугубу же диний агым кызматкерлеринин күчтүүлүгүбү?
Анын эң негизгиси булардын тиги диний жана экстремизм эме боюнча булар алардын эмеси. Мен ойлоп калдым, ушу өзүм камерада сабак берип жүрүп, ошол өзүнүн идеялары багы бул 23 жаштан 35 жашка чейин экен, бирок көбү билимсиз экен, эчтеке бүтпөгөн, ушундай эме албаган. Алар буларга, мен ойлоп калдым, ошолордун саясаты күчтүүрөөк экен да. Анан биз ошолорго каршы азыр жанагы ар бир бүткүл эмеге кайрылат элем, мен ушул эксперт эме сыяктуу мугалим катары да жок, ошолорго дагы мындай помещение кылып 24 саат отургузбастан ар бирине мындай улуттук буюм болобу, мындай мекеме ачып, ошолорду окутуп, ошого эмалып койса, бөгөт койсок болот экен. Биз ошол алар тиги ар кандай эме менен барсак, биз жанагындай кисти, краска менен бүт ошол жана берүү эмелерин баарын тоскоолдук менен жеңсек болот экен.
Талкууга Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттары жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын кылмыш юстициясы деп аталган долбоорунун улуттук координатору Эрнис Саматов жана соттолгондорду кайрана калыбына келтирүү маселелери боюнча эксперт Замир Тообашев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен шейшембинин кечиндеги кезектеги уктуруубуз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле ошондой эле талкуу маалыматтарды азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта калыңыздар.